Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii eegee Haacaaluu Hundeessaa jeessanitti itti gaafatamtoota miseensotaa fi deeggartoota isaanii hedduu hidhanii biiroolee isaanii cufanii namni hedduulleen miidhaan erga ga'uu isaanii dubbatan. Bara mootummaa keessallee yaayyuu dubbifte. Muktar Jamaaliin nu erge.
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti heddumminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miseensotaa fi deeggartoonni hooggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanneenii dabalate heddumminaan hidhamaatiin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtiitti illee hin dhiyaanne, kanneen eessa jiranii isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos gama isaatiin hooggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa hanga ammaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoon alaabonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shabannee, waan akkasii akkasii Shawaa Kaabaa kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha. Waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri biroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa'u hidhameera. Baa'u hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektu Baqqalee Garbaa fa'a, Jawaar Mohaammad fa'a, Hamsaa Booranaa fa'a, Dajanee Taafaa fa'a, Yuunivarsiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphatee namni dhibbaa'u hidhameera. Yaa'u immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 47 olidha. Akka hin taanetti reebichi guddaan kan irratti itti ta'ee jechuu kooti hospitaala warri galatti.
Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti heddumminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhiyaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiin jiruun Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu waliin wal qabatee jiru miseensonni keenya iddoo hundatti hidhamaa jiru. Kanas ammoo hooggansarraa qabee aga miseensa galjallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaabni keenya mootota garaagaraa nu qabu kan dhageenyu.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii deeggartoonni immoo hangam ta'u?
Itatti gabaasni guutuun isaa ni birallee gahuu babaate. Haga ammaatti kan gabaasni bahuudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16, hooggansa nama 7, deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammata ta'e.
Simannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektorri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Caggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaa ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee sanii walqabatee namni shakkamee miseensa sanii ta'uu danda'a deeggara sanii ta'uu danda'a. Nama barbaade haa ta'u garuu yakka hojjete qabamu irra jira. Kan isaanis horachuu isaan irra jira jedhee nama dhiyaata. Garuu yakka tokko osoo hojjete siyaasa keessa waan seeniif waan miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira hojjetanii eenyummaa isaanillee kaasanii xiyyannoo fedhan gahiin keessummeessan rakkoon hin jiru. Isin gaarii kudha ofirra ijaarreetti erginu nuti gaarii qorannoo bakka nu hirmaanne hundaa namni siyaasaan wal qabatee hedduu tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa jira obbo Fiqaaduu.
Aadaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti kan dhiyaanne hin jiru garuu bakka tokko tokkotti mana murtiis gubatee ture waajjirra abbaa langaas gubatee ture bakka yaarakoon kun uumametti xiqqoosi turuun isaa anaafne aga haalli tokko tokko mijeessamuuf jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seerarratti to'annoo godhame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaan jiru.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan illee namoota to'atamaniitiin manneen murtiitti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjira isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komiisaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin jiru. Bakka manneen hidhaatiin wal qabatee ergama akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu haala ifa ta'een naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin hin jirre jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.